Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda Telegram orqali ayollarning intim videolarini tarqatganlar qamaldi. Human Rights Watch yillik hisobotida O'zbekistonda inson huquqlari sezilarli darajada yomonlashgani qayd etildi. Penzada halok bo'lgan o'zbekistonliklar Mudofaa vazirligi samolyoti bilan olib kelinadi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston orqali harakatlanayotganlarni ogohlantirdi. Harvard talabalari universitetni antisemitizmda aybladi. AQSh va Britaniya Yamandagi husiylar pozitsiyalariga zarba berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Aziz tomoshabin, ko'nglingiz juda nozik. Siz nima istashingizni oldindan bilish o'ta qiyin. Ba'zida bugun har doimgidan ham zo'r suhbat bo'ldi, tomoshabinga ham yoqadi deb o'ylayman-u, ertasi kuni adashganimni bilib qolaman. Ba'zida suhbat o'zimga yoqmaydi, e'lon qilingach ko'rgim kelmaydi, siz esa yotib olib ko'rgan bo'lasiz. Negaligini tushunmayman. Ko'pincha doimiy suhbatdoshlar bilan gaplashasiz deb tanbeh bergan bo'lasiz. Biroq yangi mehmon chaqirsam, xushlamaysiz. Bugun yangi mehmon. U bilan suhbat sizga albatta yoqadi deb umid qilyapman. Tanishing, advokat Muhsinjon Madaminov. Assalomu alaykum, Muhsinjon.
Assalomu alaykum, assalomu
alaykum. Ko'rdik.
Muhsinjon Madaminov 2014 yildan buyon advokat. Ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyat ishlari. Insonning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilishga oid ishlar bilan shug'ullanadi. 2008-13 yillarda jinoyat ishlari bo'yicha tuman va viloyat sudlarida sudya, 2002-8 yillarda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 1999 yilda Toshkent davlat yuridik institutini imtiyozli diplom bilan bitirgan. 1999-2002 yillarda shu institut aspiranturasida o'qigan. Umumiy yuridik ish staji 23 yil.
Muhsinjon, aspiranturada o'qib ilmiy ish himoya qilganmisiz yo ilm qolib ketganmi?
Sarvar aka, bu meni armonlarimdan biri. O'zimda yoshligim tufayli ilmiy ishni oxirigacha yetkazib bora olmaganman. Nasib qilsa endi ilmiy ishni himoya qilishga chiqish rejam bor.
Yuridika sohasida ilmiy ishlar qanday bo'lishini tasavvur qila olmaymanda. Masalan, siz mavzuingiz qanday edi?
O'zi meni ilmiy ishimda mavzusi dastlab huquq nazariyasi bo'yicha ketgan edi. Keyinchalik huquq nazariyasi bizda eng fundamental fanlardan biri. Men uchun og'irlik qilganiga fuqarolik huquqi yo'nalishi bo'yicha himoya qilishga qaror qildim. Lekin orada sudyalik lavozimiga tayinlanib, shu bilan to'liq amaliyotga o'tib ketib qolganman.
Demak, sudya bo'lib ishlagansiz, hozirgina eshitdik. Ilm bir chetda qolib ketgan va armonlaringizdan. Bilasiz, Ozod nazarda kunning, so'nggi kunlarning ba'zi muhim voqealarini muhokama qilamiz suhbatdoshlarim bilan. Odatda suhbat uchun mavzular suhbatdoshimning kasbkoriga, mutaxassisligiga qarab tanlanadi. Ba'zi siz yurist ekansiz, demak suhbatimiz mavzulari ham shu sohaga oid bo'ladi. Kuni kecha 8 yanvarda prokuratura xodimlari kuni nishonlandi. Bu bayram nisbatan yangi bayram. Prokuratura xodimlari kuni O'zbekiston prezidenti 2016 yilning 16 dekabrida imzolagan qonun bilan joriy etilgan. Professional bayrami munosabati bilan prokuror hamkasblaringizni tabrikladingizmi?
Albatta, prokuror hamkasblarimizni tabrikladik. Endi yuridik institutda o'qiganimizdan keyin bizning hamkasblarimiz, shu jumladan kursdoshlarimiz ham bo'ladi. Yuridik institutni bitirgach, hozirgi kunda sohamizda huquq sohasi bor ekanki, barchasida kursdoshlarimiz bor. Domla bo'lganimdan so'ng o'quvchilarim ham bor. Shundan kelib chiqib, baribir prokuratura sohasida ham tanishlarimiz o'z-o'zidan bor. Bu tanishlarimizni professional bayramini albatta tabrikladik.
Prokuratura xodimlarini
ommaviy tartibda tabriklayman.
Prokuratura xodimlarini prezident ham tabrikladi. Tabriknomadan bir parcha o'qiymiz.
Prokuratura tizimi ham, odamlarimizning unga nisbatan munosabati ham o'zgarmoqda. Bugungi kunda el yurtimiz prokuratura timsolida jazolovchi idorani emas, balki aholi va tadbirkorlarning buzilgan huquqlarini tiklashga ko'maklashadigan, ularning dardiga sherik, madadkor bo'lishga harakat qiladigan xalqparvar tuzilmani ko'rmoqda.
Muhsinjon, prezident tabriknomasi matnini to'liq o'qigan bo'lsangiz kerak, a?
Yo'q, to'g'risi to'liq o'qiganim yo'q, lekin bir roq ko'zdan kechirib chiqdik.
Xo'p, ko'zdan kechiribsiz. Odatda nimalar yozilishini, qanday yozilishini bilasiz. Lekin agar prokurorlarga kasb bayrami munosabati bilan bitilgan tabrik matniga biror abzats yoki ikki abzats qo'shishni sizdan so'rashsa-da, endi prezidentning speechwriterlari, Musinjon aka keling, siz ham bir narsa deng, ayting, qo'shib qo'yamiz tabriknomaga desa, o'sha abzatsda siz nimalarni yozgan bo'lardingiz? Prokurorlarni ataladigan tabriknomada.
Endi prokurorlarimizga menda asosiy tilagim, prokuratura to'g'risidagi qonunda prokuraturani asosiy vazifasi belgilab qo'yilgan. Bu konstitutsiyani prokuratura qonunlarida aniq va bir xilda ijro qilinishini nazorat qilish funksiyasidan kelib chiqadi. Men prokurorlarga birinchi o'rinda qonun ustuvorligini ta'minlashda jonbozlik ko'rsatishlarini tilagan bo'lardi. Chunki fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bu prokuraturaning to'g'ridan-to'g'ri vazifasi emas deb bilaman. Prokuraturaning asosiy vazifasi bu jamiyatda, davlatda qonunning ustuvorligini ta'minlashdan iborat.
Siz aytayotgan prokuraturaning vazifasi emas degan masalani prezident tabrigida prokuraturani asosiy qilayotgan ishlardan biri sifatida keltirgan prezident.
Meni fikrimcha prokuraturaning asosiy, agar prokuratura qonun ustuvorligini ta'minlashga harakat qilsa, prezident o'zining tabriknomasida ko'rsatgan narsalar ham o'z-o'zidan amalga oshirilib oshirilib ketadi. Chunki prokuraturaning sud bilan advokaturadan asosiy farqi shundaki, u jamiyatda, davlatda qonun ustuvorligini ta'minlab berishi kerak. Davlatni qonun ustuvorligini kafolati bu prokuratura tizimi. Prokuratura tizimidan biz xohlasak ham voz kecha olmaymiz va prokuratura tizimini aslida davlatda bo'lgani juda yaxshi.
Shu yo'nalishda jonbozlikni oshirish kerakligini agar tabriknomaga kiritmoqchi bo'layotgan ekansiz, demak oqsoqlik bor ekanda.
Sarvar aka, prokuratura tizimida oqsoqlik bor. Men advokat sifatida advokaturaning vazifasidan kelib chiqaylik. Advokaturaning vazifasi bu aynan fuqarolarni, korxona tashkilotlarini huquq va qonuniy manfaatlarini ifodalash, ularni o'z huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda yordam berishdan iborat. Advokat hech qachon xolis bo'la olmaydi. Biz ishonch bildiruvchi deymiz, bizga murojaat qilgan shaxslarni va o'shalarning nomidan qonun doirasida harakat qilamiz. Va bu harakat qilishimiz borasida prokuratura bilan ham albatta to'qnash kelamiz. To'qnash kelar ekanmiz, prokuraturadan biz bitta narsani so'raymiz. Mana bu yerda qonun buzilish holati bo'ldi. Qonun buzilish holati bo'yicha prokurorlik vakolatingiz doirasida chora ko'rib bering. Lekin afsuski prokuratura bilmadim. Meni fikrimcha oxirgi paytlarda sal o'zini vazifasini bajarishda xatoliklarga yo'l qo'yyapti shekilli. Prokuratura vazifasi qonunni ustuvorligini ta'minlash.
Prokuratura organlari xatoliklarga yo'l qo'yayotgani to'g'risida prezident ham aytgan, juda qattiq aytgan, hozir o'shani eslash mavridida. Bugunga kelib prezident prokuratura xodimlari xizmatlarini yuqori baholayapti. Biroq yaqindagina buning aksi edi va payti kelgan ekan o'sha gaplarni tomoshabin yodiga solib qo'ysam ortiqchalik qilmas. 2017-yilning 2-avgustida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida Mirziyoyev prokurorlar haqida gapirar ekan, o'zi birinchi o'g'ri ular, hammani tag'in o'g'irlikka da'vat qiladi, eng katta o'g'ri ular degan edi. Yana
yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umum prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarni boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi ketadi hammasi. Hamma tashkilot ham endi tekshirish, hammasi narsani taydan hisob bo'lish kerak. Hammamiz aravani bir xil tortishimiz kerak. Qanday arava qanday tortiladi? Odamlar rozi bo'lsa. Prokuror bilan qachon prokuror yaxshi yashaydi? Xalq yaxshi yashasa. Ya bularning uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobritat qilyapti. Familiyasi yosh bilmaydi bir ta ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan g'o'ddayapti. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular izidan chiqib ketgan edi.
Bu 17-yilgi gap prezidentning aytganlaridan kelib chiqib, prokuratura xodimlari orasida hanuz familiyasini yozolmaydiganlar, g'o'dayadiganlar bormi degan savolni berib sizni xijolat qilmay. Bas prezident bugun ularni tabriklayotgan ekan, demak hammasi familiyasini yozishni o'rganib olgan deb hisoblaymiz. Sizga boshqa savol beray. Prokuratura xodimlari bayrami bor. Sizlarning advokatlarning ham bayrami bormi?
Yo'q, advokaturaning bayrami yo'q. Biz o'zimizni norasmiy bayramimiz sifatida, masalan, 3-dekabrda xalqaro yuristlar kuni bor, adashmasam xalqaro yuristlar kuni edi. O'shani nishonlaymiz. O'zimizni advokatlik, advokatura to'g'risidagi qonun qabul qilingan kun, shuningdek konstitutsiya kunlarini biz o'zimizni kasb bayramimiz deb bilamiz. Ayniqsa konstitutsiyaning kunida, endi konstitutsiya bu yuristlarning eng mehnatini eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Konstitutsiya kuni asosiy bayram kunimiz sifatida nishonlab kelinadi advokatura.
Sud majlislarida prokuror bilan teng huquqlisizlar, musobaqaga kirishasizlar. Bir tomonda qoralovchi, ya'ni prokuror, ikkinchi tomonda oqlovchi, ya'ni advokat. Teng huquqlaringiz qonun bo'yicha. Bas shunday ekan, prokurorni bayrami bor, nega advokatni bayrami yo'q degan alam yo'qmi? Advokatlarda?
Yo'q. Bunaqangi alam bizda yo'q. Endi sud majlisi jarayonida sal korrektirovka qilaman. Prokuror davlat ayblovchisi, biz himoyachi bo'lamiz. Aynan himoyachi, chunki ayblov nuqtai nazaridan jabrlanuvchini ham himoya qilamizda.
Men endi el tilidagi, xalq tilidagi atamasini aytayapman-da.
Endi u yerda teng huquqliligimiz bor, lekin suddagi funksionalimizdan, suddagi holatimizdan kelib chiqib turib, buni kasbiy bayram masalasida nishonlashni belgilashi bilmadim qanchalik noto'g'ri yo to'g'ri bo'ladi. Belgilab qo'yishsa yaxshi bo'lardi, xursand bo'lardik, lekin o'ksinmaymiz. Prokuratura baribir davlat idorasi, davlat idorasi bo'lganda ham jamiyat uchun juda kerakli tashkilot. Qonun ustuvorligini ta'minlash nuqtai nazaridan advokatura ham undan albatta kam emas, lekin biz advokatlar nodavlat tashkiloti, nodavlat instituti hisoblanamiz. Nodavlat instituti hisoblanar ekanmiz, davlat bizni kasb bayramimizni belgilashga majbur emas. Biz o'zimiz ham belgilay olamiz.
Ya mana bir necha marta takrorladingiz, prokuratura davlat uchun kerak, muhim davlat organi deyapsiz. Advokaturani jamiyatdagi o'rni qanday? Ko'pchilik advokatlarni sudya bilan sudlanuvchi o'rtasidagi bir vositachi deb o'ylaydi-da, bunday qarash dolzarbligini yo'qotyaptimi yo hanuz tirikmi bu qarash?
Sarvar aka, demak, bunday qarash dolzarbligi bugungi kunda ham shakllanib turibdi. Amaliyotchi advokat sifatida bir narsani aytaman, men o'zim hamkasblarimni ikkiga bo'laman. Advokatlar bor, sudyalar bilan yoki yo'q emas, bu narsa nimani sudlarning qarori bilan ham o'z tasdig'ini topgan, vositachilik qilgan qiladigan hamkasblar ham bor, yo'q emas. Lekin shunday advokatlar borki, bugungi kunda ularning soni ko'payib boryapti, bu quvonarli holat. Birinchi o'rinda himoyasi ostidagini qonuniy manfaatlarini himoya qilishda aynan qonun mexanizmlaridan to'laqonli foydalanishga harakat qiladi va o'z vazifasini halol pok bajarib keladi. Shuning uchun advokatlarimiz bugungi kunda, boy aytganimdek, ikki gajrasi mumkin. Yo'q emas, vositachilar ham bor, buni tan olishimiz kerak kamchiligimizni, lekin aksariyat advokatlarimiz o'z vazifalarini halol pok bajarib kelmoqda. Bunday qonun buzilishlar bu qonun buzilishi hisoblanadi. Advokatlar hamjamiyatda kamayib boryapti.
Ay yaxshi, vositachi der ekanmiz, nimaga vositachi, qanday vositachi ekanligini tomoshabin tushunib turibdi. Bu Ozod Nazar, advokat Muhsinjon Nuriddinov bilan gaplashyapman, yangi mehmon. O'zbekistonga oid navbatdagi yangilik kutilmaganda qo'shni Qirg'izistondan keldi. Qirg'iziston parlamenti 10 yanvarda ko'pchilik ovoz bilan deputat Emil Jamg'irchiyevni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berdi. Bu masala bo'yicha tuzilgan deputatlar komissiyasi raisi Alisher Erboyev Emil Jamg'irchiyev, endi bu yoqqa e'tibor bering. 2022 yilda Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev bilan uchrashish va undan qo'llov olish maqsadida Qirg'iziston chegarasini noqonuniy buzib O'zbekistonga o'tganini bildirdi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ham tasdiqlar ekan, deputatning Salim Abduvaliyevga yozgan xatidan parchalar o'qib berdi.
Salimboy aka, Salimboy aka, hurmatli Salimboy aka, siz degan büt yerni qarab turasiz, siz degan barini qarmaysiz, O'rta Osiyo barimiz, boshiyamiz, cho'ng kichinen barini boshiyamiz, bizning prezidentlar deydi. Salimboy aka deydi, Qirg'izistonning 30 yillik egemenlik bo'lgan prezidentlar Aqayev, Bakiyev, Otunbayev, Atambayev, Jeenbekov, hozirgi prezident Japarov, barligi teng sizning oq mangdayingizni deydi. Ko'rigoshligingizni deydi, qadr barqingizni yuqori baholab ajoluk taqqa keleri astında sizden sözsüz sürde batağınızda alıp ketip duruşkan deydi. Buna, bu dediğim ne degen maskaracılık?
Çindiniz mi? Bu süreki?
Şimdi Kırgızcan, onça mıça düşünüp duran
Tomoshabinga, siz uncha-muncha tushungandirsiz, lekin men tomoshabinga aytib qo'yay. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev aytayaptiki, deputat Jamg'irchiyev, Qirg'iziston parlamenti deputati Salim Abduvaliyevga 2022 yili yozgan xatida uning mintaqadagi mavqei o'ta balandligini e'tirof etar ekan, Qirg'izistonning barcha prezidentlari davlat rahbari lavozimini egallashdan oldin undan, ya'ni Salim Abduvaliyevdan fotiha olib turgan, olib ketgan, fotiha olgan. Deputat o'z xatida Abduvaliyevdan Qirg'izistonning hozirgi rahbariyatiga chora ko'rishni ham so'ragan, dedi Tashiyev. Muhsinjon, siz yurist sifatida mamlakatdagi vaziyatdan yaxshi xabardorsiz. Salim Abduvaliyev, Salim Boyvachcha deb tanilgan Salim Abduvaliyev chindan ham shu qadar qudratlimi yoki bu qirg'izistonlik deputatning shunchaki shaxsiy fikrimi?
Sarvar aka, men yuristman, professional yuristman, shuning uchun dalillarga asoslanmagan holda gapira olmayman. Salim Abduvaliyevda albatta jamiyatda hurmati bor inson. Bu hurmatga qanday erishganlik tarixidan men bexabarman, lekin haqiqatan ham hurmati bor inson. Hozir Qirg'izistonda deputatini ismesidan chiqib qoldi.
Jamg'irchiyev, uchishiga Salim Abduvaliyevga xat yozgan deputatni familiyasi Jamg'irchiyev.
Jamg'irchiyev. Endi Salim Abduvaliyevga bunday xat yozgan ekan, bu xati hali Salim Boy bilan aloqasi jinoiy ekanligini bildirmaydi menga yurist sifatida. Shunchaki e'tirofdir, shunchaki maqtovni oshirib yuborgandir balki. Prezidentlar kelib oq fotiha olgan olmaganlik holati bo'yicha uni yozgan narsasi hali dalil emas.
Salim Abduvaliyevni jamiyatda hurmati bor inson deyapsiz. Bunday der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz? Qanday hurmatni nazarda tutyapsiz? Masalan, masalan qarang. Marhum, misol uchun keltiryapman-da, marhum muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham jamiyatda hurmati bor inson edi. Shu ikkalasini bitta qatorga qo'ya olamizmi?
Yo'q, men qo'ya olmayman. Sababi muftiyni men shaxsan tanimasam ham u kishini ilmlarini juda qattiq hurmat qilaman. Bugungi kungacha kitoblarini o'qib, u yerdagi tahlillardan o'zimni amaliyotimda ham, huquqiy amaliyotimda foydalanib kelib turaman. Endi Salim Abduvaliyev masalasiga keladigan bo'lsak, jamiyatdagi hurmatim meni quyidagi o'rgangan dalillarimga asoslanadi. Birinchidan, Salim Abduvaliyev davlat mukofotlariga sazovor. Davlat mukofotlari to'g'risida qonunchilikka ko'ra esa jamiyat va davlat oldida alohida xizmat ko'rsatgan shaxslargina sazovor bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, Salim Abduvaliyev adashmasam kurash federatsiyasini rahbar lavozimlarida ishlagan. Kurash federatsiyasi nodavlat notijorat tashkiloti, ya'ni kurash bilan shug'ullanadigan sportchilar jamiyatini uyushmasi. Demak, o'sha sportchilar bu odamni hurmat qiladiki, o'zini rahbar lavozimiga munosib ko'rgan. Shu nuqtai nazardan men hurmati bor inson deyapman.
Mutlaqo yurist sifatida faqat faktlarga tayanib gapiryapsiz, buni tushuntiribman. Demak, Salim Abduvaliyevni bir tomondan davlat tan olgan, ikkinchi tomondan ana o'sha sportchilar jamoat tashkiloti sifatida tan olgan va shundan kelib chiqib siz aytyapsiz, u kishi jamiyatda hurmati bor inson deyapsiz. Ayni paytda Salim Abduvaliyev, bilasiz, 5 dekabr kuni hibsga olingani to'g'risida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qilgan. Rasmiy xabarnomada aytilishicha, u jinoyat kodeksining o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlash nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda gumon qilinmoqda. Abduvaliyev 2 dekabrdan boshlangan jinoiy guruhlarni aniqlash va qo'lga olish bo'yicha keng ko'lamli reydlar doirasida qo'lga olingan. So'nggi xabarlarga qaraganda, shu kungacha mazkur tadbir doirasida 100 ortiq kishi protsessual tartibda ushlangan, ulardan 52 nafari hibsga olingan. Bu ishlarning perspektivasi to'g'risida nima deya olasiz? Ya'ni, qo'lga olinganlar real jazo oladimi? Yoki dekabrda o'tkazilgan reydlar shunchaki bir xalq ko'ziga propagandistik shou bo'ldimi?
Sarvar aka, bu savolingizga javob berishdan oldin yana advokat rolini bir tushuntirib o'tmoqchiman. Agar muhofaza qiluvchi organlar jamiyatdagi qonun buzilishlarga qarshi kurashadigan bo'lsa, biz advokatlar agar ayblanuvchilarni himoya qiladigan bo'lsak, u ayblanuvchi qanchalik darajada og'ir jinoyatchi bo'lmasin, lekin o'sha shaxsni huquqlarini muhofaza qiluvchi organlar tomonidan buzilishiga qarshi kurashamiz. Ayni paytda hozir siz aytib o'tgan dekabr oyidagi reydlar masalasiga keladigan bo'lsak, men o'zim ham mana yaqinda shu shaxslardan birini himoyam ostiga oldim, lekin hali uchrasha olganim yo'q. Bu ishlar suddan qanchalik darajada o'tishi, aybi qanchalik darajada isbotlanishini faqat tergov yakuni bo'yicha jinoyat ishi hujjatlarini to'liq tanishib chiqqachgina bir fikr ayta olaman. Hozircha bir narsani bildirishim mumkin. Hamkasblarimdan olgan ma'lumotlardan kelib chiqib aytaman, bu shaxslar himoya qilayotgan hamkasblarim o'zini himoyasi ostidagi shaxslar bilan uchrashishga juda qiynalishyapti. Bu yerda nafaqat mayli jinoyatchi bo'lsin, mayli jinoyat sodir qilgan bo'lsin, lekin u shaxsni nafaqat himoyachiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi, balki advokatni ham o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga bo'lgan huquqlari buzilib turibdi.
Xo'p, hozir birdan kelib qoldi yana bir savolda, qarang. Iblisning advokati degan ibora bor-da?
Ha? Bor. Bor, bor.
Siz iblisning advokati bo'la olasizmi? Yoki qandaydir bir prinsiplar bormi?
Bilasizmi, Sarvar aka, men ko'nglimdagini aytay bo'lmasam.
Ayting.
Agar iblisni asossiz ayblashayotganligini ko'rib bilib turgan bo'lsa, bo'laman. Chunki iblis ham huquq subyekti deb tan olinadigan bo'lsa, uni ham huquqiga rioya qilinish majburiyati bor. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar iblisga qarshi kurashar ekan, iblisni huquqini poymol qilishga haqli emas. Huquqiy demokratik davlatni postulatlaridan biri bu, har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday shaxsni huquqlari va qonuniy manfaatlariga istisnosiz davlat organlari tomonidan rioya qilinishidir.
Tushundim sizni. Qabul qildim javobingizni. Musinjon, boshqa mavzu. Sizning Dok 1 Max ishi bo'yicha protsessda qatnashayotganingizdan xabarim bor. Siz sudda jabrlanuvchilar manfaatlarini himoya qilyapsizmi yoki sudlanuvchilar advokatlaridanmisiz?
Men sudlanuvchilardan advokatlardan.
Sudlanuvchilardan birining advokati yoki bir nechasiningmi?
Ikkitasini advokatiman. Bittasi shu dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish davlat markazi rahbarini birinchi o'rinbosari. Endi familiyasini aytmayman, chunki biz sudda o'zimiz talab qildik ism sharflari bayon qilinmasligini. O'shani himoya qilyapman hamda laboratoriya mudirlaridan birini himoya qilyapman.
Ha, yaxshi. 2023 yil 1 dekabrida qo'shimcha tergov o'tkazish uchun tergov organiga qaytarilgan Dok 1 Max ishi bo'yicha sud jarayoni kuni kecha 24-yil 5-yanvar kuni qayta tiklandi. 10-yanvarda bu protsessning navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Kechagi majlisda prokuror yana 2 kishiga nisbatan ayblov xulosasini o'qib eshittirgani xabar qilindi. Musuljon, men hozir sizdan sud tafsilotlarini so'ramoqchi emasman. Bilaman, qandaydir nimalar bilan, qonun bilan qo'llaringiz bog'liq bo'lgan bo'lish kerak. Endi sudni tafsilotlarni hali hukm chiqqunicha balki aytishingiz mumkinmasdir. Boshqa narsani so'rayman. Siz jarayonda ishtirok etarkansiz bir fuqaro sifatida O'zbekistonga dori import qilish, ular ustidan nazorat o'rnatish va umuman bu biznesning ahvoli to'g'risida muayyan tasavvur, muayyan xulosalar hosil qilgan bo'lsangiz kerak. Bir fuqaro sifatida, advokat sifatida emas. Menimcha tomoshabinimizga o'sha xulosalaringiz qiziq. Mumkin bo'lsa, ularni o'rtoqlashing.
Sarvar aka, albatta bunday xulosalarim bor. Bu xulosalar bo'yicha men sudda sudyaga ham ma'lum qilyapman, prokurorga ham sud majlisi jarayonida ham suddan tashqari bar bir-birimizni ko'rishamiz, ma'lum qilib borilyapti. Bu yerda tizimli muammolar. Dori importi nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, avvali bor masalan bolalarni o'limiga sabab bo'lgan dori vositasining tarkibiy qismidagi moddani aniqlash bo'yicha talab bizning standartlarda nazarda tutilmagan ekan. Bugungi kunda ham nazarda tutilmaganligi ayon. Uni faqat
shundan aynan gapingizni bo'layapman. Hozir yana tomoshabin so'yishni boshlaydi. Bo'lmasa esmanib qoladi. Qarangda, bugun kunda ham shu joriy etilmadi deyapsiz. Dok 1 Max mojarosi boshlanganiga qancha bo'ldi? Shundan beri ham kiritilmadimi shunday talab?
Yo'q, bu yerda farmatsevtika qonunchiligiga ko'ra normativ hujjat deyilar ekan ularda. Normativ hujjat har bir dori vositasi uchun aniqlanishi dori vositasining tarkibida aniqlanishi lozim bo'lgan moddalarni aniqlash tartibini belgilab beradi. Endi u yerda farmatsevt bilan gaplashish kerak, nima sababdan joriy qilinmaganligi, chunki bu ularning mutaxassisligi. Bu yerda kimyodan bilimga ega bo'lish kerak, biologiyadan bilimga ega bo'lish kerak. Men u bilimlarga ega emasman, lekin bilganim mana shu etilen glikol vositasini aniqlash bo'yicha talab bugungi kunda ham har holda 2023 yilda dekabr oyi yakuniga qadar hali joriy qilinmagani. Chunki himoya vositalari bilan gaplashib turaman bu masalada.
Yana qanday xulosalar keldingiz?
Navbatdagi xulosalarim endi dori vositasi biznesi har qanday holatda ham bu biznes, buni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin men konstitutsiyaga murojaat qilmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bo'yicha bozor iqtisodiyoti iste'molchining huquqini ustuvorligini tan olgan holda tadbirkorlikka ruxsat beradi. Yakuniy iste'molchi baribir aholi. Mayli farmatsevtika biznesdir, biznes bo'lsin, biznes bo'lgani yaxshi, chunki umuman biznes qilmasdan doriga muhtoj bo'lganimizdan biznesni rivojlantirib doriga bo'lgan ehtiyojni qanoatlantirganimiz yaxshi. Lekin bu jabhada tadbirkorlarimiz yakuniy iste'molchi, ya'ni farmatsevtika holatida kasallarimizning manfaatidan kelib chiqib faoliyat yuritishsa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Yaxshi, endi Dok 1 Max bo'yicha sud haqida gapirilar ekan, o'z-o'zidan antistrumin mojarosi ham eski tushib ketadi da men hozir esimga tushib ketdi. Ko'rsatuvga suhbatga tayyorlanayotib qandaydir esimga kelmagan ekan. Antistrumen mojarosi o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdimi endi shu bo'yicha?
Yo'q, antistrumen bo'yicha jinoyat ishi tergov qilinyapti. Bu jinoyat ishi doirasida meni himoyam ostidagi shaxs ham tergovga jalb qilinib so'roqlar berib turibdi. Jinoyat ishi yakunlanib sudga chiqish ehtimoli juda katta, chunki baribir bolalar kasallangan. Bolalar kasallangandan keyin yurist sifatida gapiraman, uzr. Bolalar kasallangandan keyin shaxsni o'zini sog'ligi va hayotiga bo'lgan huquqi, bu tabiiy huquqlar bo'ladi. Sog'ligiga bo'lgan huquqi malakali tibbiy yordamga borib taqaladi. Mazkur huquqlar poymol qilingan hisoblanadi. Bu huquqlar poymol qilingandan keyin bu huquqlar poymol qilinishiga sababchi bo'lgan shaxslar qonun oldida javob berishi kerak. Qilgan faqat qilgan qilmishiga mos ravishda javob berishi kerak. Ularni javobgarligini sun'iy ravishda orttirib yuborish kerak emas. Shu sababli antistrumentni jinoyat ishi ham sudga chiqib keladi katta ehtimol bilan.
Demak, antistrument bo'yicha ham o'sha figurantlardan birini himoyatsiz, a?
Men tergovda himoya qilmayapman, sudda himoya qilyapman, chunki asosiy vaqtimizni doktor Max ishi band qilyapti. Lekin xabarim bor, u doirada ham so'roq berganidan.
Agar mumkin bo'lsa, sudlanuvchilar kimlar ekanligini aytsangiz, mumkin bo'lsa, agar qonun sizga ruxsat bersa.
Qonun menga ruxsat beradi, faqat sud jarayonida biz o'zimizni talabimiz bilan sudlanuvchilarga doir ma'lumotlarni imkon qadar to'g'rilarda aybliligi masalasi hal qilinmagunga qadar oshkoralashtirmaslikka hamkasblarimdan kelishgan edik, Sarvar aka, uzr.
Hechoq sonini ayting, necha kishi sudlanyapti antistrument bo'yicha?
Tak. 2 kishi qo'shilib kelgan bo'lsa 23 kishiga yetdi.
23 kishi antistrumin mojarosi bo'yicha.
Yo, antistrumin emas. Doktor Max doirasida.
Yo, antistrumin bo'yicha necha kishi?
Yo, antistrumin doirasida necha kishi ayblanganidan meni xabarim yo'q. Tergovda qatnashayotganim yo'q.
Hali sudga oshgan yo'q, a, u ish.
Yo'q, u tergovda.
Tergovda. Necha kishi tergovga jalb etilganini bilmaysiz?
Yo'q.
Doc 1 Max bo'yicha 23 kishi sudlanuvchi sifatida o'tyapti. Boshqa mavzuga o'tamiz. Kechadan beri farg'onalik jurnalist Olimjon Haydarov ishi yana kun tartibiga chiqib qoldi. E'tibor bergandirsiz, ko'rgandirsiz. Dastlab ba'zi blogerlar 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Olimjon Haydarovning yo'qolib qolgani to'g'risida yozishdi.
Farg'onadan Toshkentning turmasiga ko'chirilgani aytilgan Olimjon Haydarov yerda ham ko'kda ham topilmayapti ekan. Farg'onada bizdan ketgan desa, Toshkent bizga kelmagan deb o'tiribdimish. Yoki NKVD merosxo'rlari uni Bo'rijarga olib kelib otib tashlashdimikan, a?
Bu Farux Samarqandiy degan blogerning kechagi posti. Xuddi shu blogerning o'zi bugun ertalab navbatdagi postini e'lon qildi.
Kechagi postdan keyin bir haftadan buyon daraga chiqmagan siyosiy mahbus Olimjon Haydarov bugun tongda uydagilarga aloqaga chiqdi. Qisqa suhbatda u o'zini qarshidagi og'ir tartibli koloniyada ekanini aytgan.
Muhsinjon, hozir shu joyda sizga beradigan savol paydo bo'lyapti. Blogerlarni qiziqtiradigan savol, qiziqtirayotgan savol bu. Olimjon Haydarov sud hukmiga binoan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashi lozim edi. Biroq, blogerlarning yozishicha u joylashtirilgani aytilayotgan qarshidagi koloniya og'ir tartibli. Bu yerda qonun buzilgani yo'qmi?
Yo'q, bu yerda bloger yuridik terminologiyadan foydalana olmagan.
Xo'sh,
bizda koloniyalar jinoyat qonunchiligi bo'yicha manzil koloniya, umumiy tartibli koloniya, qattiq tartibli koloniya va maxsus tartibli koloniyaga bo'linadi. Olimjon Haydarovga umumiy tartibli koloniya hukm bo'yicha berilgan ekan, u qarshiga jo'natilishi qonunga zid emas, chunki qarshidagi koloniya umumiy tartibli koloniya hisoblanadi. Va u o'ziga belgilangan tartibli koloniyaga jazo o'tash uchun yetkazib yuborilgan. Bu yerda qonun buzilish holati mavjud emas.
Yo'q. Umumiy bilan og'ir tartibli degani umumiy tartibli koloniya bor, shunday gaplashaylik. Og'ir tartibli koloniya degani ham bormi?
Yo'q, qattiq tartibli koloniya bor. Og'ir tartibli koloniya yo'q.
A farqi nimada?
Bu yerda mahbusga berilgan huquq va uning majburiyatlarida farq qiladi. Men yengilidan og'riga qarab aytib ko'ray. Manzil koloniyalarda mahbuslar hibsda emas, nazorat ostida saqlanadi, erkin harakatlanish imkoniyatiga ega, cheklanmagan tarzda, masalan, shartli ravishda, misol uchun yaqinlari bilan cheklanmagan tarzda uchrashishi mumkin. Umumiy tartibli koloniyalarda hozir adashmasam, qonunchilikka bir qarab ko'rish kerak, savol tutmagan edim. Adashmasam, bir oyda bir marta qisqa muddatli uchrashuv bor va 3 oyda bir marta uzoq muddatli uchrashuv bo'ladi. Endi pochta hamda pasilka olishda ham huquqlari manzil koloniyaga qaraganda sal cheklanganroq, u yerda ham bir oyda adashmasam ketadi. Qattiq tartiblida mazkur uchrashuv, pasilka va pochta olish huquqlari tobora cheklanib boraveradi. Kamayib. Qattiq tartibli koloniyada kamayadi, maxsus tartibli koloniyada juda qattiq bu narsa olinadi. Eng cheklangan mahbus huquqlar eng cheklangan koloniya bu maxsus tartibli koloniya. U yerda o'ta xavfli retsidivistlar yoki bo'lmasa umrbod qamoq jazosiga mahkum qilinganlar jazo o'taydi.
Xullas, Olimjon Haydarov qarshidagi koloniyaga oborib qo'yilishi yoki o'sha sizlarning tilingiz bilan aytganda etap qilinishida hech qanday qonun buzilish holati yo'q, ha? Ana o'sha sud chiqargan hukmga mos uni u yerda saqlanishi, shundaymi?
Ha, u yerda saqlanishi qonunga mos. Endi O'zbekiston sharoitida vodiyliklarni qarshiga jo'natib qo'yib turib, uydagilarga yetib borishiga sal qiyinchilik tug'dirishi yoki bo'lmasa vohani mahbuslarini vodiyga olib kelib qo'yish hisobiga yaqin qarindoshlarini masofa bosib o'tish kerak-ku ko'rish uchun. Mana bu yerda sal qiyinchilik tug'dirilishi endi bu alohida boshqa masala, u yer uchun huquqiy tartibga solinmaydi. Kim qayerda jazo o'tash kerakligini jazolanish ijro etish bosh boshqarmasi hal qiladi.
Vodiyda ham bormi ana o'sha Olimjon Haydarov 8 yilini o'tashi mumkin bo'lgan koloniya?
Adashmasam, Qoqda umumiy tartibli koloniya bor. Bir 7 yil oldin men borganimda bor edi, tugatib yuborishmagan bo'lsa.
Ba'zi suhbatimiz aylanib kelib Olimjon Haydarovga taqalgan ekan, anchadan beri kun tartibida turgan savolni bermoqchiman sizga. Har holda mening kun tartibimda turgan savolda endi. O'tgan yil blogerlar va jurnalistlarni javobgarlikka tortish yili bo'ldi deyish mumkin. Ezgulik jamiyati hisob-kitobicha javobgarlikka tortilganlar soni 20 dan ortib ketdi. Hammasini ism familiyasini keltirishga tayyor emasman. Olimjon Haydarov, Abduqodir Mo'minov, kompromat o'z ishini eslatsam yetarli bo'lar. Sud hukmi chiqqanidan keyin, masalan, Abduqodir Mo'minov, Olimjon Haydarovlar nohaq qamaldi deyishga to'g'risi meni tilim aylanmay qoldi. Chunki sudga ishonmaslikka asosim yo'q. Sud aytdiki, ular aybdor. Demak, men ishonishga majburman. Chunki sud majlislarida qatnashganim yo'q, materiallar bilan tanishganim yo'q. Biroq sud majlislarida qatnashganlarni aytishicha sudlov xolis o'tmagan. Agar xolis o'tganda edi, yigitlar qamalmagan bo'lardi. Siz qanday fikrdasiz?
Olimjon Haydarovni ayblov xulosasi bilan hukmini men ko'rganim yo'q. Hozir men fikr bildirishdan oldim, bu holatga men fikrimda advokat sifatida emas, amaliyotchi huquqshunos sifatida bermoqchiman, sababi advokat sifatida men advokatlik etikasidan cheklanib qolish ehtimolim bor-da, amaliyotchi huquqshunos sifatida tahlil qilib bera olaman. Olimjon Haydarovni qaytarib o'taman, jinoyat ish hujjatlari bilan tanishganim yo'q, asos ayblov xulosasi va hukm bilan ko'rganim yo'q, lekin Abduqodir Mo'minovni ayblov xulosasi bilan hukmi qo'limga kelib tushdi. Abduqodir Mo'minovga nisbatan bo'lgan hukmdagi va u aybli deb topilgan moddalarda moddalar bo'yicha sudning kvalifikatsiyasi va to'xtami bilan men kelishmadim. Abduqodir Mo'minovni harakatlarida men jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni to'lamachilikni nazarda tutgan jinoyatni ko'rganim yo'q. Bundan tashqari Abduqodir Mo'minov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlikda ayblangan, firibgarlikda ayblanish holati bo'yicha esa jinoyat ish hujjatlarini to'liq qarab chiqishim kerak. Ayblov mazmuniga ko'ra, go'yoki Abduqodir Mo'minov shaxslar bilan shartnoma tuzib, shartnoma majburiyatlarini bajarmagan emish. Shartnoma majburiyatlarini bajarmaslik xalqaro huquq normalariga ko'ra jinoiy javobgarlikka olib kelmasligi kerak o'zi. Bu adashmasam inson siyosiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi paktni 11 moddasida nazarda tutilgan. Endi shartnomaviy munosabatda firibgarlik bo'ldi bo'lmadimligini aniqlash uchun shartnoma bilan bog'liq barcha hujjatni hijjalab o'rganib chiqish kerak. Shuning uchun 168 masalasi bilan bir narsa deyishim qiyin. Lekin 165-moddada nazarda tutilgan jinoyat alomatlari Abduqodirda harakatda mutlaqo yo'q. Rasa borsa bu holatda Abduqodirda jinoyat to'g'risida xabar bermaslik bo'lishi mumkin. Rasa borgan.
Va aytilganlardan kelib chiqib, siz nafaqat hozir advokat, balki sudya ham bo'lib ishlagansiz. Sudya sifatidagi sizning verdiktingiz qanday bo'lgan bo'lardi Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha?
Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha 168-modda, ya'ni firibgarlikni muhokama qilmayman, sababi hujjatlar deb o'ta sinchkovlik bilan qarash kerak, lekin 165-ni misol qilib muhokama qilib beraylik. Abduqodir Mo'minovda 165-modda, bu Olimjon Haydarovda ham bor, ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan ma'lumotlarga ko'ra. Ikkalasiniki ham 165-i bor. Ular go'yoki boshqa bir shaxslarni tomonidan sodir qilingan qonunbuzarliklarga doir ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirmaslik evaziga pul olgan deb ayb e'lon qilingan edi. Ijtimoiy tarmoqlardan olingan ma'lumot. Endi kimdir qonunni buzdi. Qonunni buzgan holati bo'yicha ijtimoiy tarmoqqa xabar bermaslik haqidagi boshqa shaxs bilan kelishuvi o'zi qonunga zid. Qonun buzilish holatidan boxabar bo'lgan shaxs, agar bu qonun buzilish holati og'ir va o'ta og'ir jinoyat bo'ladigan bo'lsa, uni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishga majbur. O'zi qonunbuzarni qonun buzganlik holatini ijtimoiy tarmoqqa chiqarmaslik uchun undan pul oldi deb turib, uni to'lamachilik holatiga, ya'ni jabrlanuvchi to'lamachilik holatiga tushib qoldi deyish mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki
Musuljon, tushundim sizni. Men juda noqulay savol beryapman. Agar bunday savol qo'yish mumkin emas desangiz, deng. Lekin agar mumkin bo'lsa javob bering. Boyagi savolimni takrorlaymanda, Abduqodir Mo'minov bo'yicha siz sudya sifatida qanday hukm chiqargan bo'lardingiz?
165 masalasida juda katta ehtimol bilan 165 bo'yicha oqlagan bo'lardim.
Xo'p, 165 bo'yicha oqladingiz. Yana qaysi moddalar bor edi, esimda yo'q.
165 to'lamachilik.
To'lamachilik bo'yicha.
Ha. Oqlagan bo'lardim.
Oqlagan bo'lardingiz.
Firibgarlik masalasida endi shartnoma bilan bog'liq ekan, agarda ayblov xulosasida bayon qilingan holatlar o'zi bilan cheklanadigan bo'lsak, bu bo'yicha oqlagan bo'lardim.
Oqlagan bo'lardingiz. Yana qanday modda bor edi?
Men esimda qolgani mana shular. Abduqodir masalasi esimda qolgani shular.
Yana uzil kesil, uzil kesil hukmingiz uni sud zalidan ozod qilish degan hukm bo'larmidi?
Demak, 165 bo'yicha ayblov men sabrak, ayblov xulosasida olgan ma'lumotlarimdan kelib chiqib gapiryapman. Jinoyat hujjatlari alohida dalil bo'lishi mumkin. Shu shart bilan ayblov xulosasida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Abduqodirni to'lamachilik bo'yicha harakatida jinoyat tarkibi mavjud emas deb oqlagan bo'lardim. Firibgarlikka doir jinoyatlari bo'yicha jinoiy hodisa ro'y bermagan deb turib, oqlov hukmi chiqargan bo'lardim. Shaxsga nisbatan to'liq oqlov hukmi chiqariladigan bo'lsa, hibsga olingan shaxs albatta hibsdan ozod qilinadi sud zali.
Tushunarli. Keling shu o'rinda prezident Mirziyoyevga quloq tutaylik.
Ayrim sudyalar o'z burchini vijdonan bajarish o'rniga joylardagi ba'zi bir katakonlar, mansabdor shaxslar bilan munosabatni buzmaslik haqida ko'proq o'ylashi, ochiqni aytganda o'yinlar qilib yurishi hech kimga sir emas. Yakın yakın geçe sudlar tamamından aklı hukumları çıkarılmayanı şundan dalalat emas mı? Ben tahlil kılıp, ben gittim opkene kanı, bir anda sud aklı kararına kol koygen mi? Neşte, kaçan, min afsuz, bosa bitti ya ikide.
Prezident bu yapına ait geneye 6 yıl oldu. Sudyalar işinde bu davr içinde uzgarış buldu mu diyen savalını biriş hazır sizge artıkça. Bu savalga cevap verip buldunuz. Azat Nazar'da bugün advokat Muhsin Madaminov mehman buldu. Azat Nazar savallarıca cevap verdi. Muhsin Eke sizge katta rahmat. Kürsatımızda, kelgis kürsatularımızda hem katnaşı burası diyen umidim var. Suhbatını men Sarvar Usmonov bordim. Görüşünce.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Mavsumga 8 kishi oylik olar, 8 kishi ish joyi bordi. Maaş 8 kişi bana işsiz kalıp 15 günde 20 günler böyle yaptı. Maaş da gaz kesip gitti yani. Ama işsiz, iş yok.
Devlet obot tümene, Namangan olayı devlet obot tümene de elektrik energisi yok, turuncu mikro de. Şunu 5 sebep uçurup bu işken. Xohlagan paytda yo'qdi, xohlagan paytda o'chirdi. Iste'molchilar qazga so'rab o'tiramiz shekilli svetda. Mana, hozir svet yo'q mana. Mana, hozirgi holatda svet yo'q.
Keyin har bir kesilgan gaz turbani 3 oydan keyin ruxsat qilishganidan keyin uni ulashga qancha pulimiz ketadi? O'sha ham bizga chiqqan dard ustiga chiqqan.
Energetik buhron sabab o'zbekistonliklar har qishda shu kabi muammolardan aziyat chekmoqda. Mol-mulkiga kuygan tadbirkor yoki qimmatbaho jihozlardan ayrilgan iste'molchi dodini kim eshitadi? Eshituvchi bormi o'zi? Yuqori minbarlardan maqtaladigan, aslida shkaflar tokchalarida chang bosib o'tgan qonunlarda iste'molchi huquqlari himoyalanganmi? Zimiston uzining navbatdagi maxsus sonida ana shu haqda gaplashamiz.
Tadbirkorimiz, bumaga seximiz bor. Rekib kesib ketdi gazimizni.
Surxondaryolik tadbirkor Aziz Shixiyev energetik buhronning joriy qishdagi ilk qurbonlaridan biri.
Mashina gaz kesib ketgan. Mashinaga 8 kishi oylik olar, 8 kishi ish joyi bordi. Ish to'xtab qolgan ishchilar shuna yotibdi. Ular o'zlari shu yerga yotib ishlaydi. Ularga kunlik yana pul to'laymiz biz. Havo qarang, issiq-ku bunda. Plus prezident qarori deb shuni kesib tashladi, ketdi. 3 kundan keyin ular beramiz degan lekin 3 kundan keyin. Lekin ulagani yo'q lekin. So'ng o'y gazini oldindan pulini oladi. Bunda oldindan to'lovi bor. Bizlar gazin pulini oldindan to'laymiz. Bunda qarzdor, parzdor degan narsa yo'q. Oldindan to'lovi bo'ladi. To'lovini oldindan olib ketadi. Yetib kelaverib pulimiz yana bor to'lab kelaveramiz.
Dekabr oyi boshidan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gaz va elektr energiyasidan uzish jarayoni boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar gazi uzilgan korxonalar ishlab chiqarish to'xtab, odamlarning ishsiz qolganini aytmoqda. Soha mutasaddilari uzilishlarni tabiiy gaz va elektr yetishmovchilik bilan izohlashdi. Buxorolik tadbirkor Dadaxon Ahmatov ham gaz va elektr muammosi sabab issiqxonasidagi 80 tonna pomidoridan ayrilgan.
O'sha kecha dustobliva yoqdim, salarqa yoqdim. 2 tonna, 3 tonna salarqa yoqdim. 30 million so'm salarqa olib kelib yoqdim. Yaxshi ishlayotgan edim. Soat gidesa 11 edimi, 12 la edi. Tök o'shdi, tök. Juda ham havo sovuq edi. Minus 25 gradus sovuqqa chiqdi-da, bizdan yalanglikka edi biz joyimiz. Keyin to divizhokni qo'shaman degancha divizhok suv yaxlagan. To isitib divizhokni yoqaman degancha suv 20 ga tushdi. Shu bilan ushlab bo'lmadi hisoblikni. Olov qildik, tut qildik, vaqt saqlab bo'lmadi. 80 tonna hosilimiz yer bilan bitta bo'lida qishloq xo'jalik keldi. Qishloq xo'jalik davlat nima qilib ketdi? Biron nima qilgani yo'q. Bankka aytdim, bir kreditni muzlatib qo'yasanmi? Biron narsa qilgan, men to'lay bilmayman desam, bizlar kredit ajratganmiz senga deydi. Hosilingga ishimiz yo'q. O'zimni ham boshim qotdi.
Termizlik shoira Abdurasulovaning restoran biznesi ham energetik muammolar sabab bankrotlik yoqasida.
Qish mavsumi kelsa, gaz muammosidan qiynalamiz. Sababi mana shu qish mavsumi kelgan paytlari mana shunday gaz g'orgaz xodimlari tarafidan gaz turbalar kesilib ketadi. Keyin kesilib ketgandan keyin bizni ish faoliyatlarimiz to'xtaydi, tirikchiligimiz to'xtaydi. Qiynalib qolamiz. Boshqa yoqilg'i turiga o'tinglar deyishadi. Elektr energiyasi yaxshi emas, quvvati ham past. Keyin o'chib yonaveradi. Gaz baloni zapravka qilaylik desa, gaz balonimizni zapravka qilib beradigan joy yo'q, shahobcha yo'q, mahallalarga bor, lekin boshqa mana bunday tadbirkorlarni nima qilib beradigan nima yo'q. Shunga bizlar tadbirkorlar qiynalamiz, oilalarimizni boqishga qiynalamiz. Mana ishimizni yuritishga, soliqlarni to'lashga, keyin gazimizni kesib ketishganidan keyin soliqqa ham imtiyoz berishmaydi hech qanaqa. Ishimizni yarmi qisqaradi, yarmidan ko'p ham qisqaradi.
Bu uch tadbirkordan tashqari energetik buhronning joriy qishdagi qurbonlari aniq soni ozodlikka ma'lum emas. Uning hisobini birov qilmasa ham kerak. Aslida har qishda shu vaziyat takrorlanadi. Har yili yuzlab, balki minglab tadbirkor energetik muammo sabab kuyib qolmoqda.
Men o'zim 25 yildan beri oshxonada ishlayman. 25 yildan beri qish mavsumida mana shunday muammo, mana shunday muammo. Keyin yana bitta muammo, gaz turbalarini kesib ketishadi ular. Keyin har bir kesilgan gaz turbani 3 oydan keyin ruxsat qilishganidan keyin uni ulashga qancha pulimiz ketadi? O'sha ham bizga chiqim, dard ustiga chiqqan.
Bir qarashda tadbirkorlar bu kabi muammolar girdobida ishlashga ko'nikib qolganday, lekin o'z haq-huquqini talab qiladigan oz bo'lsa-da hali bor.
Nima qilish kerak buni? Kimga murojaat qilish kerak?
Bunday holatda tadbirkorlar boshini silaydigan asosiy shaxs bu borligini birov bilib, birov bilmaydigan biznes ombudsman hisoblanadi. Shu paytgacha biznes ombudsmanning energetik muammolar sabab aziyat chekkan tadbirkorlar himoyasiga biror bayonot bilan chiqqani kuzatilmadi. Har holda internet sahifalarini titkilab, bunaqa bayonotga ko'zimiz tushmadi. Hozirda Dilmurod Kasimov biznes ombudsman lavozimida. Biz 2 kunlik urinishlar natijasida janob Kasimov bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadik. Tadbirkor o'z dardi bilan bosh urib boradigan keyingi tashkilot bu O'zbekiston savdo sanoat palatasidir. Palataning ozodlik bog'langan mulozimi tadbirkorlar uchun virtual ofis tashkil qilingani va shu yerga energetik muammolar sabab qiynalgan shaxslar ham o'z shikoyatlari bilan murojaat qilishi mumkinligini ta'kidladi. Mulozimga ko'ra, o'tgan yili palataga tadbirkorlardan jami 19 mingga yaqin murojaat bo'lgan va uning ichida energetik muammolar bilan bog'liq shikoyatlar ham bor. Biroq mulozim energetikaga oid shikoyatlarning aniq soni va ularning qanday yechim topganini bilmasligini aytdi. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tadbirkorlar shikoyatlarini qabul qiladigan yana bir tashkilot. Aniqrog'i, tadbirkorlar nisbatan ko'proq murojaat qiladigan shu tashkilot hisoblanadi. Qo'mitaning ozodlik bog'langan mulozimi ularga energetik muammolarga oid shikoyatlar ham ko'plab kelishini yashirmadi.
Havo harorati keskin sovib ketgan paytlari tabiiy gaz, elektr va issiqlik energiyasi hamda issiq suv ta'minoti to'liq yetkazib bermaslik yoki umuman to'xtatib qo'yish holatlari mavjud. Qo'mita bunday holatlarda to'lovlar undirmaslik yoki qayta hisob-kitob qilish bo'yicha ogohlantirishlar berib kelmoqda. Agar bu tartib buzilsa, tadbirkorlar qo'mitaga murojaat qilishlari lozim. Ko'pincha tadbirkorlar bizga murojaat qilmay, matbuotga shikoyat bilan chiqishadi. Agar tabiiy gaz va elektr energiyasini to'liq hajmda yetkazib berilmasligi yoki sifat ko'rsatkichlari davlat standartlariga muvofiq bo'lmagan tarzda yetkazib berilishi oqibatida zarar ko'rilsa, buni qoplashni talab qilish mexanizmlari shakllantirilgan.
Bu mexanizm quyidagicha: tadbirkor o'zi yashaydigan viloyatdagi raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining hududiy bo'limiga murojaat qiladi. Keyin tadbirkor shikoyati o'rganiladi. Agar tadbirkorning shikoyati o'rinli deb topilsa, iqtisodiy sudga murojaat qilinadi va tadbirkor ko'rgan zarar qoplanadi. Lekin juda oddiy ko'ringan bu tartib amalda unchalik osonlik bilan bitmasligi mumkin. tadbirkorlarga ko'ra ba'zida tanish bilishchilik va korrupsiya aralashish holatlari sabab ish sudgacha ham yetmasligi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan qo'mita mulozimi bu kabi iddaolarni inkor qilarkan, o'tgan yilgi raqamlarini bunga misol tarzida keltirdi.
2023-yilning 9 oyida iste'molchilardan 80.1 milliard so'mga yaqin pul asossiz olingan bo'lib, buning ichida energetika bilan bog'liq holatlar ham bor. Masalan, Navoiy viloyati issiqlik manbai idorasi tomonidan qonunchilik talablarini buzib, iste'molchilardan jami 9.2 milliard so'm ortiqcha daromad olgan. Jizzax viloyati hududiy elektr tarmoqlari idorasi 3.8 milliard so'm, Toshkent viloyati hududiy elektr tarmoqlari idorasi esa 1.4 milliard so'm ortiqcha daromad olgani aniqlangan. Bu pullar iste'molchilarga qaytarildi.
Unutmang, elektr energetikasi to'g'risidagi qonunga ko'ra, hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki elektr ta'minoti korxonasi tomonidan elektr energiyasi to'liq yetkazib berilmaganligi yoki sifat ko'rsatkichlari milliy standartlarga mos bo'lmagan elektr energiyasi yetkazib berilganligi sababli yetkazilgan zararning o'rni belgilangan tartibda qoplab berilishi lozim. Xuddi shuningdek, gaz idoralari ham shartnomada belgilangan tabiiy gazni yetkazib berish uchun mas'ul.
Men Toshkent tumani Urizor mahallasi 2-chi Urizor ko'chadan murojaat qilyapman. Gaz tok masalasi bo'yicha aholi mana mana shunaqa qiynalyapmiz. Kimga murojaat qilishimiz kerak? Bizani ham ko'rib eshitadigan odamlar bormi?
Mana Urizor 3-tor ko'cha, Ko'xunur mahallasidagi gazni mana oxir ahvoli, kotulni umuman yonmayam.
Ko'rasizmi Murg'afir aka? Mana umuman gaz yo'q. Burab qo'yilgan gaz. Mana.
Mana gaz ahvoli ko'ringlar, Shifobaxsh ko'cha bizada. Mana 25-chi uy tutzordamiz. Mana gazni ahvoli. Mana shunda nima qilib bo'lar ekan? Choy qaynatib bo'ladimi? Ovqat qilib bo'ladimi? Nima qilib bo'ladi?
Davlatobod tumani, Namangan viloyati Davlatobod tumanida elektr energiyasi yo'q, 4-chi mikroda. Shuni besabab o'chirib qo'yishgan. Xohlagan paytda yoqadi, xohlagan paytda o'chiradi. Iste'molchilar qazga so'rab o'tiramiz shekilli svetni. Mana hozir svet yo'q mana. Mana hozirgi holatda svet yo'q.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Navruz MFE de joylashgan domlarga atapli issiq suv berilmagan. Hech qanday issiqlik yo'q. Qozonxonadan hech qanaqa issiqlik ham kelmagan, suv ham kelmagan. Mana sovuq kunlarda o'tiribmiz. Sovuq kunda hattoki gaz ham yo'q hisob, nomiga yonyapti. Uyni qanday isitamiz?
O'zbekistonning jismoniy va yuridik shaxslarining murojaatlari to'g'risidagi qonuniga ko'ra, har bir fuqaro o'zi duch kelgan muammo, jumladan energetik muammolar yuzasidan tegishli davlat organlariga murojaat etish huquqiga ega. Demak, agar siz elektr yoki gaz muammosi bo'yicha shikoyat qilishga qaror qilgan bo'lsangiz, dastlab o'zingiz yashayotgan hududdagi tuman yoki shahar elektr tarmoqlari korxonasi yoki gaz idorasiga murojaat qilishingiz lozim. Yoki to'g'ridan-to'g'ri viloyat hududiy bo'limlariga shikoyat qilish mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra fuqaro energetik muammolar bo'yicha iste'molchi sifatida raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga ham murojaat qilishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar elektr va gaz bilan bog'liq muammolar borasida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga ham arz qilishlari mumkin. Federatsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra 2023-yilning 9 oyi davomida fuqarolardan jami 11444 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, uning 12.5% gaz ta'minoti sohasiga, 11.7% elektr ta'minoti sohasiga tegishlidir. Shikoyatlarning 87% dan ortig'i ijobiy hal etilgan va iste'molchilarga jami 47 milliard so'mga yaqin pul qaytarilgan. Shuningdek, 124 nafar arizachiga sud orqali jami 5.5 milliard so'mlik moddiy va ma'naviy zarar undirib berilgan.
Fuqarolarning energetik muammolarini o'rganishda duch kelinadigan bitta holat arizachilarning ishlarini biroz mushkullashtiradi. Masalan, chiroq o'ynashi, ya'ni elektrning past yoki baland kuchlanishda kelgani sabab iste'molchining uyidagi biror texnik jihozi, deylik, xaladilnik kuyib qolsa, O'zbek Energo tashkiloti bu holatga aynan elektr sabab bo'lganini tan olib, xulosa berishi kerak. Xulosani ular beradi. Shundan keyingina ta'minotchi korxona to'lab beradi. ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.